Miaraba tupukulasi tupukubavi nluwateni ni vavau. Si ilifta mromana na esteta nirngela nlanuna nafya nyana mfluwa nrepublika andrazuela msabuchi ena mbeful desambra izoni ptam filamina na wenti tamfitanduna filamina na wiziro anduani tam nipano gazeti. Arutona sazmiatuna izay no azon'ny sekretera jeneraly ny doktiko Madagasikara Rina Randriamasonoro tamin'ny didipitsarana mivoakandroany momba ny rarany samborana azy ny 2 oktobra lasa teo. Ampitombo mivoakabary ao amin'ny distrika maro vay faritry boeny kosany fahavitany lakandano 5 kilometatra anondraka amin'ny faritra fahefatra sy fahadimy ary fahenina ao amin'izany lemaky maro vay izany. Ny any ivelany ny faranandroany niasa nitafika mpampandro tanyny firenena mpikambana tany Mali niasa tany an-toerana nandritra amin'ny 10 taona izy ireo nanapa mitafika malianina. Andrew Robena teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona micro manolotra ny vaovao. Hoentitra ny fitandroana amin'ny filaminana mandritra ny andro ny fiainianana ataon'ny filoha voavoafidy Andry Rajoelina amin'ny sabotsy ho avy zao raha nambarany avy amin'ny Emonat androany. Nampitandrina andro mieritreritra ny anakorotana ny mpitandro filaminana fa tsy andefitra ary andray andraikitra amin'ireo miopefy mandritra izany. Ankoatr'izay, milaza ny efa vonina amin'ny lafindrehetra amin'ny fiarovana ireo vahiny manakaja avy any ivelany ho avy anatrika ny lanonana ny avy eo anevo mpitandro filaminana. Ny lehibe ny tama Jorno tafika ny generaly Saivelo Lala Delphin.
Mangataka ny rehetra manaraka ny toromarika rehetra izay ao mena mandrakitra amin'ny fandamiana sy ny amin'ny rehetra amin'ny fanaovana ireo izay marikosarosana amin'ny tady amin'ny korotana an'izany lanonana manana maiza zany indrindra hoe mahay mandehany malagasy rehetra no amin'ny lanonana fianarana. Tsy andefitra amin'izany izahay dia andray ny andefitra tanteraka rasana fa misy ny lôpefy mino aho fa olony folo malagasy olony fanahy ary manaja ray mandrena dia ny tena ny tsy mitandranotra an'izany zany izahay fa ny amin'raisika ny lanona amin'ny tenatatra ohatrantsika manasandreny fombanjakandrena efa vonina ny laha misyzena amin'ny lafindrehetra satria dia andraisitsika ny miaroandrena ifantany satria.
Ny lehibe ny etat-majorin'ireo tafika ny jeneraly Saivelo Lala Delphin izay narahantsika toy izay fa mizara roa mazava tsara kosa ny lanonana mandritra ny fiainianana andriamatoa Andry Rajoelina sy andraisany ofisialy ny toerana mahafilohan'ny repoblika zay. Lanonana ho taterahana eny amin'ny kianja Ambarin'ny Mahamasina ny sabotsy 19 desambra ho avy izao. Lanonam-pitsarana sy fiainiana amin'ny filoha fametrahana saboady arahana lanonana ara-miaramila ny tapakandro maraina. Anomboka amin'ny enora maraina ny fisokafan'ny vavahady miisa dimy eny Mahamasina. Lanonana iarahana mivoaka kosa ny tapakandro hariva izay isiny ny mpanakato isatsokajiny mandray anjara. Amin'ny fotoana io ihany koa ny isiny ny fisarihana ny tapakila nozaraina teo ampidirana. Azahoana trano avy amin'ny tetikasa tanamasoandro asitany ary kojakoja isan-karazany avy amin'ny filohan'ny repoblika. Isy ny filoham-panjakana vahiny anatrika io lanonana io ary efa misy ny lamina momizany araka izao fanazavana na fo entin'ny tompona andraikitra ny fikarakarana ny lanonana izao Ramatoa Raelso Virginie.
Amin'izao fotoana izao isika dia mbola misy ny ataontsika hoe fiandrasana ny fanamafisana ny fampianaran'ireo firenena hafa fa etaretatsika koa ny fanasana satria isika dia misokatra Madagasikara ny firenena fiaranasa rehetra arisanabana misy izany zany tsy miakatanteny afo hoe firy misafeno atsanizanabobo sy mafitrotsany fa miresantsika afaka fotoana vitsivitsy izay zavatray mampifantarina ny Malagasy rehetra satria manazoa afakaaaasy dia fantanina fanaroa makasika ny fanasana oka fantatritsika fa ny Malagasy dia iraya ny efitra tsy mitovy fanipatsona dia hoe Madagasikara tsymitsinaosoa izany tsy misy zavakala ataonakofilany Malagasy olona nyvelany ary hoe asaitsika dia mila mpanakondraitsy oatsika fanasana isika mitompony zany lanonany zany satria filohan'ny Malagasy ny hoe atrentsika
Izay ny zavatra hitranga amin'ny sabotsy ho avy izao fa no amafisin'Andriamatoa Marc Ravalomanana kosandroany ny filazana fa sarotsarom-pifidianana no nisy tamin'ny 16 novambra lasa teo ka tsy maintsy tohizana mitolo. Niantso ny mpanaradia azy hijoro hatrany sy hosa ary tsy mila matahotra ity filoha nasionaly ny atoko tima ity tamin'ny lahateniny nandritra ny fanamariana ny tsingeritaona naterahany teny faravohitra androany. Ampahany tamin'izay lahateniny izay. Nankalaza ny tsingeritaona naterahany teny amin'ny trano fonenany teny faravohitra moa Andriamatoa Marc Ravalomanana androany lanonana niarahany tamin'ny fianakaviana asy ireo mpanaradia azy nahitana ireo solombavambahoaka sy be mitanàna avy amin'ny atoko tima natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ny fotoana nandritra izany. Fa nahazo sazo roa taona sazo miantona ny sekretera jeneraly ny atoko tiko Madagasikara Rina Randriamasonoro raha amin'ny didim-pitsarana ny voakandroany 20 desambra tokony efa nivoaka tamin'ny herin'ny odidy io saingy izao ny emitra izao. Amin'ny 20 desambra izao kosa no andrasana ny didim-pitsarana ho an'ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny boriborintany fahadimy Antananarivo renivohitra fetra Ralambozavom-bolonina taorian'ny fiakarany teny amin'ny fitsarana androany. Vesatra miampangana ny sekretera jeneraly amin'ny atoko tima moa ny resaka fitarihan'olona an-dalambe tsy nahazo an-dalana. Nilaza tsy afa-po tamin'ny didim-pitsarana ho an'ny sekretera jeneraly ny atoko tima ny mpisolo vava azy ka hampiakatra ny raharaha ny maitre Eloi Ratefy Mahefa Mijoro.
Rosazy izy zany meloka, lazaina fa meloka ny chaîne tima zany dia roa taona hatrany maizina sazy miantona. Zay zany ny didim-pitsarana voaka teo. Zay aty amin'ny fiarovana moa zany dia tsy afa-po mihitsy amin'ny didiny voaka raha ny zavatra nitranga sy ny tamin'ny an'i zay ny raha nahita tamin'ny antony ny sambolana ny chaîne tima ka natonga ny fandehanany raharaha-pitsarana mahakasika azao. Dia anao fampiakarana zany zay mahakasika an'izay didim-pitsarana zay voaka zay. Mahakasika ny depute feta zany amin'ny 15 ny volana desambra zao zany no voaka ny didim-pitsarana nandeha moa ny adevitra tato zany dia zahay moa taty amin'ny fiarovana araka ny efa fanazavana zay efa nitranga foana hoe parlementaire ny olona zay arovanay misy ny tsika hoe fombafomba tsy maintsy arahana indrindraindrindra fa ao anatina session parlementaire ny depute tamin'ireny fotoana zay samborana depute fetra ireny tokony ho arahana zany zay zavatra retretra zay satria ny constitution manaralam-panofena antsika dia mazava mihitsiny ny fanazavana zay ay anteneniny makasika ny fanenjehana parlementaire ao anatina session parlementaire izany ny article 118 linia 2 no tiako resahana ao anatiny eo ka ny filazana satria misy ny m'interprete hoe flagrant délit de situation dia ny filazana an'izay zavatra zay ny interprete ny constitution dia ny haute cour constitutionnelle dia nandeha moa le raharaha zany no tsaraina androany dia afaka mijery an'izay zany ny fitsarana mahakasika izay fangatahana satria soulevenay zany zay exception resahana izay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika andalam-pamitana ankehitriny ny lakandrano lehibe fanondraham-boly vita amin'ny beton mahatratra 25 kilometatra ao amin'ny faritra fahefatra fahadimy ary fahenina anatin'ny kominina Ambolomoty Tsararano ary Anosy Mahavelona ao amin'ny distrika Marovoay faritry Boeny. Firosoana amin'ny fanarenana ireo fotodrafitrasa ara-pambolena ao amin'ny lemaky Marovoay sa amin'ny tetikasa Padap fatsiny ny banky iraisam-pirenena vola ary eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana izy io. Velaratany 7 hektara mahery no voatondraka rano ao aorianany fahavitamin'ny asa. Vinavinaina amokatra vary akoto fanampiny 175 taonina ny lemaka. Misitraka ny fotodrafitrasa kosa ny tantsampamboly 200 sy 8000 mahery ao anatin'ny federasiona misa roa dia ny federasiona miaradia sy ny tantsamiray. Fanazavan'ny ministra Ramirson Arfidy.
Maro vao izay kena tokoa anisan'ny sopotry ny vary eto Madagasikara, toy ireo sopotra hafa ohatra ny milaka loatra ny any faritra Sofia mana sopotra maro tsika, ary ny paikadina stratégie firenena amin'izao fotoana izao dia ampiakatra avo amin'izay ny famokarana vary tsy eo amin'ny tampamokarana rendement ihany fa eo amin'ny teknika mpamokarana, ny fanapariana an'izay masomboly avo tampamokarana sady aingam-piakarana, fa indrindra famahanana izay olana atrehan'ireo mpampiasa rano amin'ireo sopotra lehibe ohatrany maro vao ireo. Fantatra fa anisan'ny asa mavesatra ho an'ny tantsaha ny mikodrakodra ny fotodrafitrasa indrindrindra ny lakandrano rehefa misy koa ny atsanga sy ny fasika tonga amin'izao fotoana izao. Hitantsika fa fiovan'ny toetr'andro sy ny fifabetrahan'ny mponina sy ny fahasimban'ny ireny sanjika ireny dia lasa mampitombo ny fasika, nefa tsy mijanona amin'izao ny fitondram-panjakana fa anisan'ny anankiray lehibe, asa atao lehibe, fanamboarana hatrany 5-20 kilometatra canal en béton tena goavana izany.
Misa 13 moa ny sektera na ny faritra mandrafitra ny lemaka marovoay, ary mitotaly 7 sy 8 hektara ny lemaka voatondraka amin'izany. Efa mifampiresaka amin'ny mpiara-miombonantoka hafa amin'ny fanavoazana ny sektera hafa ny ministera amin'izao fotoana izao. Lalana mirefy 9.5 kilometatra mampitony kômina Ambolomoty sy Marsako miazo ny lalam-pirenena fahefatra ihany koa no vita ahafahan'ny olona sy mivokatra mifamezivezy manodidina ny lemaka. Zavany Bentanana Mbolomoty Norodina Ismael.
Hitanay dia efa eo ambody volaninay ny fampandrosoana to faramandeha ty rano tika amin'ny 2024 tafiditra ao anatin'ny volaninay mihitsy ny fampandrosoana izay nyresin'ny fitotroam-panjakana misy amin'izao fotoana izao, indrindra fa tarihan'andriamatoa ministra izay isaorany be anazy satria izy no nahitana ny projet PADAPY nanao an'izao fotodrafitrasa tena lehibe de lehibe ka matoky izay, satria efa saika ho lasa gesitra mihitsy maro vay raha teo amin'ny fambolena, satria raha nahazo izay teo angamba namboly raha ataontsika sektera 4 fotsiny ny efa jatso sy roa arivo hektara zara raha misy arivo hektara ny voavolinay, nefa ny amin'izany taonina raika raha mahazo ny hektara ray satria ny rano tsy ampy.
Niara-mifarimbona nandoko efitranon-tsekoly iray ao amin'ny CEG Amboipo boriborintany faharoa ao Antananarivo renivohitra ny mpiasa mpanao asantsitrapo ao amin'ny Orange Madagascar. Efitrano ampiasain'ny mpianatra taonina fahenina sy fahefatra izy io. Ho fandraisana anjaran'izy ireo tamin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena amin'ny asa antsitrapo no anton'ny hetsika nataon'izy ireo izany. Nitarika anretom-piasa ny Orange Madagascar mpanao asa antsitrapo ireto moa ny filohan'ny fikambanana Orange Solidarité Madagascar Benja Arson. 5.5 taona moa nijoroan'ny CEG Amboipo misy mpianatra arivo mahery. Hetsika hafa hotanterahan'ny mpiasa amin'ity volana desambra ity ihany koa ny fitsidihana ny hôpitaly ao Antananarivo Izara Afaliana ho an'ireo ankizy manaraka fijaboana any amin'ireny hôpitaly ireny. Fa ny faranandroany ny andro ho an'ny fikaroana ara-tsiasa nataony ivitoerana ambony ho amin'ny teknolojia na ny IST miisa telo eto Madagasikar. Hetsika natao tany amin'ny AFT Antsiranana no karakaray amin'ny IST asy ireo mpiara-miombonantoka aminy nandritra ny roa andro. Mitatitra amin'ny vaovao Harina Ramanantsoa.
Famela Belaragna vokapikaroana miisa tratamin'ny 30 no nataonandritra io aroy andra io, izay fotoana ny fampizarana ireo mpikaroko amin'ny dingana vita no koa nandraisan'izy ireo izay mety ho hevitra fanatsarana amin'ny fikaroana ataony. Fagnampagnazavany docteur Tsimitambe Brian, tale general ni ST Diego.
Ny objectif moa voalohany zegny resaka partage zegny na échange na resaka connaissance zegny mba fantarana ino aby zegny le domaine iasany chercheur amin'ny établissement partenaire isan-karazany. Io amin'ny cadre ny échange koa zegny afahana mifagnampy amin'ny zavatra maro zay tokony atao amin'ny lafiny. recherche. Karakory zegny fagnatsarana fiaramiasa amin'ny entreprise, collectivité décentralisée, ny autorité mazava ho azy mikasiky amin'ny le droit GST de Madagascar. Eo koa fagnampiagna ireo doctorants zegny izay mitrentry mba ho avita doctorat-nany zegny, io zegny afahandreo sady mano présentation sady mangala expérience koa zegny amin'ny le olo mano présentation. Eo koa ma ity zegny le fa misy revue zegny destiné agnanaovana publication ity zay manana l'autorité internationale zegny tombony betsaka zegny ity journée de recherche scientifique zay tontsika.
Andiany fahavalo izao natao teto Diego izao, izay nahitana fandraisana anjaran'ireo établissement d'enseignement supérieur hafa miara-miasa amin'ny ST eto Madagasikara sy aviatsy aminosy Maurice Arinara Manantsoa Ekara Radio Faniry Diego Suarez mampita vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Misy telo moa ny IST eto Madagasikara dia niany antsilanana ny eto Antananarivo ary niany ambositra fa afatebitepo kosa mponina ao Mandritsara faritry Sofia noho ny fahafatesan'ilay dahalo raindany nokaroana nandritra amin'ny taona maro tany amin'ny distrika Anandilamenina faritra Aloatra Mangoro. Mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany, Radio Fivoarana Mandritsara.
Lafiny balan mpitandro filaminana zandary to amin'ny vondrotompoparitry ny zandary maripirenena avy ao Anjilamena ny tomponantoka to amin'ny alatromby 5 nitranga tao amin'ny fokotany tsaratsambo komina rurale antanana folona ny taona 50 sy 8 itio dia Itery na Samuel Thierry Rakotorvelo ny tena anarany. Lehibe ny tambajotra jiolay izy mpampireoreo vahoaka efa nitaonany maro efa nigadra fa tsy mbola fay ary mbola nanony ny asaratsy ny atrano efa amantaona noho nikaroana azy ka nialaka misy 7 taona 3 volasatia no nahazo ny loharanom-baovao momba azy avy tanyolo tsara sitrapo ny vondrotompomparitra ny zandara maripirenena avy ao Andilamena ka nidinay fotiny avy atrany nisambotra azy tao amin'ny tany antsoina hoe Antanimena Bak komina ambanivohitra ao ihany ao anatin'ny distrika ny Andilamena. Magnazava ny lehibe ny komandin'ny vondrotompomparitra ny Andilamena kapitainy Andriantsoarina Hermanina Tobiase.
Tsy andevitra ary tsy kosy maso amin'izany zahay ato anatin'ny zandarmaria ny vondrotompomparitra Andilamena zany fa tsy maintsy mongotra hatramin'ny farany andreny mpinantoka zay miteraka tsy fandriam-pahalemana ireny. Vokatr'izay moa dia nisy ny dahalo zay efa ny nokaroana fatratra nandritra ny taona maro tato anatin'ny distrika ka lavo ny teto anivony zandarmaria ary eto dia mbola mampitandriny ho an'ireo zay sahatra ny lalandririnina izahay fa efa fahavaratra antsika zao a ka aoka antsika tsy hanao hitsin-dalana.
Ny namafy ny kapiteny Tobias fa mitohy hatrany ny ezaka amin'ny fampandriana ny fahalemana ao amin'ny distrika ny Antelamena sy ny manodidina satria ny distrika ny Andilamena sy Mandritsara dia mifanila bodirindrina. Efa nisy moa ny fampirarana manokana nataony ny lehibe ny komandin'ny vondrotompomparitra ny zandara maripirenena avy aty amin'ny kompanin'ny Mandritsara ny komandansa matasy Tsiromampisaina Herinjaka sy kapitainy Andriantsoarina Hermanina Tobiase. Lehibe ny komandin'ny vondrotompomparitra ny zandara maripirenena avy ao amin'ny kompanin'ny Andilamena mikasika ny fagnomafisana ny tontolon'ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny distrika roa mifanila bodirindrina ireo. Izay ny vaovao azo ampiasaina avy any Andilamena. Rabetokotany Emmanuel Dosto Evisky avy amin'ny Radio Fivoarana Mandritsara no mampita ny vaovao amin'ny Radio Don Bosco.
Amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia miaina anaty fahaseranana ara-tsosialy sy ara-piarina niponina amin'ireo fokontany ao amin'ny komunina ambanivohitra tsy ampitely distrika amin'ny vangaindrano faritra atsimo atsinanana. Tsy ampy azy ireo mantsy mandavataona ny vokatry ny fambolena miakatra any aminy ambany ny tahampamokarana ny sakafo ny tena olana ho an'ireny mpianakaviana ary ny zezika ampitomoana amin'ny vokatra kosa ho an'ny ray mpianakaviana. Misy ihany koa ny olana amin'ny efitranjekoly Zara Rahazon'ny ankizy ianarany zany manampitrotraka ny fahalavira amin'ny toeram-pitsaboana mangataka amin'ny fitondram-panjakana mponina amin'ireo fokontany ao amin'ny komunina tsy ampitelo ireo ijery akaiky sy amany olana mahazo azo ireo.
Ngetaetana moa da say ray fokontany raiko moa satria izao isaky ramboary zany ambany volobe ay moa sisy raha eninay mamitaraigna aminareo zasa ay na mela kilasinay na metondrategnanay ao saira mafa ya moa aminay ao zao ye fokontany andrany vato ekolinay zao amla raiky ve vita moa misy tele efatra moa da amla rebako be agny e amignasairagnanay zasy ye fokontany andrany vato.
Gnetaetanay eto hoe sara rano da resaky fizalia mpienagny ndre za resaky hoe kazagna amle io zao tsy aperignanjy gny lanjaka za za da tena sy mahatody tegnanay na vary ndre gny raha oasay tsy misy tima velo neva kunje danga shavar nai. Das maga magzez ka daresha kshakaf mi velo maneza na kanjuan. Var nanga tap. Var nanga tap. Si maga takzez kaya. Si ma vitam tanga desa na road. Desi tena rom na seo ngashai. Je ngashai si shiva kuwa.
Family na isa var. Var zane tena velo maneza tua. De maro vitam na zash da kujarunda is siapi si shizez kde tena si mazar. Ruka pus nevo da așa, de lașa si mazar mi și șacap. De fenare neza de lașa si zarzar și ce seap e șacap. Faru înzez așa, e tot zău amereșe ki optali. Dacă ce optali e refami și zane via vi uterc. De apa nu bănge la lăbă, da, de fa șaire bezi și ce dacă ce zan optali.
Ivat chiam ne maresaka iraisa pirnesikia. Manamarika manokana ny fetin'ny Notre Dame de Guadeloupe ny any Vatican isaky ny 20 Desambra ka mitarika ny solona masina nankalazana izany tao amin'ny bazilika masinda Pierre androany i Papa François. Ankoatra amin'ny teny latinina dia ampiasaina amin'ny liturgie dia ifandimbiasana mandrita io solona masina ihany koa ny fampiasana ireo teny ofisialy misy any amin'ny kontinantany Amerika toy ny espagnol sy ny portugais ary ny anglisy. Marina fa Pierre manokana ny kontinanta amerikana araka ny nametrahany Papa Joany fa 320 olomasina azy tamin'ny taona 2500 sivinjato sy arivo i Notre Dame de Guadeloupe izay niseho tamin'ny tovolahikely antsoina hoe Juan Diego tany Meksika tamin'ny taona 2500 sy dimanjato sy arivo. Ny farana ofisialy androany ny asan'ny tafika mpampandry tany ny firenena mikambana na ireo miaramila misatro manga tany Mali na antsoina ihany koa hoe MINUSMA nanamarina izany ny fampidinana ny saina ny firenena mikambana izay niofahofa tao amin'ny fohibe tany Bamako. Ny asa nandritra ny folo taona tany Mali ny MINUSMA izay nanampy ny tafim-panjakana maliana iady tamin'ny vondro ny fanjakana islamista praitendo tamin'ny Al-Qaida. Ankehitriny anefa izao angorona entana izao ny miaramila misatro manga noho ny fandroana ataon'ny miaramila izay mitana ny fahefana any Mali efa ambolana maromaro izao. Isan'ny fotodrafitrasa lasibatry ny zera bomba sy ny fanafiana ataon'ny israeliana ao amin'ny faty Gaza ny hôpitaly misa 120 eo sisa no mbola afaka miasa amin'ny apahany raha ny fanairana nataon'ny tomponandraikitry ny OMS tany ampitoerana androany any avaratry Gaza ny ray amin'ireo ary any atsimo ny folo ambiny. Anton'izay fanafian'izay mo hoy ny israeliana ny fampiasany ny amasa palestiniana ny hôpitaly otoby famarana enina mpolo andro zao no nisy miady ao amin'ny faritry Gaza ka hôpitaly 120 tamin'ny 63 sisankehitriny no azo ampiasaina amin'ny ampahany. Fa any Etats-Unis kosa ankehitriny ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky iona amin'ny mpitondra fanjakana ao amin'ny lapampanjakana asia amin'ireo mpikambana amin'ny kongresy amerikana izy anio andisy lahatra azy ireo mba anome fanampiana ara-bola vaovao any Ukraine. Fivahinianana famitelony amin'ity taona ity ataony andriamatoa Zelensky any Etats-Unis sy ionany amin'ireo tomponandraiky mpanjakana amerikana izao diany izao. Marina fa efa mahery ny 100 miliara dolara amerikana ny fanampiana avy amin'ny Etats-Unis ho an'ny fanjakana ukrainiana hatramin'ny andohan'ny fanafihana rosiana tamin'ny volana febroary 2020. Makasitraka no piaino nanaraka ny fotoana mivavao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no ndray ny sapana fampalalam-bavao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.